Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Ujambo msikilizaji wetu popote unapotusikiliza. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Karibu katika matangazo yetu ya jioni. Leo ni Jumanne Februari mosi mwaka 2022. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika ikiwemo Radio Free Africa inayosikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi na Radio Citizen inayosikika huko nchini Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Katika taarifa zetu leo, kampuni kubwa za mafuta za Ufaransa na China zatangaza kufikia mkataba wa dola bilioni 10 ambazo zitasaidia kujenga bomba kubwa la mafuta kutoka Uganda hadi Tanzania.
Na katika taarifa nyingine, Dr. Tulia Ackson hatimaye amechaguliwa kuwa spika wa bunge la Tanzania na kuchukua nafasi ya Job Ndugai aliyejiuzulu mapema mwezi Januari mwaka huu. Je, wachambuzi wanasemaje?
Ni vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya nusu saa, lakini kwanza namkaribisha Mkamili Kibayasi ya kusomea habari za dunia.
Umoja wa Afrika unaonekana kukabiliwa na mzozo wa ndani kuhusu uhusiano wake na Israel katika mkutano wa kilele mwishoni mwa juma hili, jambo ambalo ni nadra kwa umoja huo unaothamini makubaliano. Mzozo huo ulianza Julai mwaka jana wakati Musa Faki Mahamat, mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika, alipokubali kibali cha Israel kwa baraza la wanachama 55 lenye makao makuu yake mjini Addis Ababa na kuwapa wanadiplomasia wa Israel ushindi ambao walikuwa wakiutafuta kwa takriban miongo miwili. Mataifa yenye nguvu wanachama wa AU, hasa Afrika Kusini, yalizungumza haraka kupinga hatua hiyo ikisema kuwa hayajashauriwa ipasavyo na kwamba hatua hiyo inakinzana na taarifa nyingi za AU, ikiwa ni pamoja na kutoka kwa Faki mwenyewe kuunga mkono maeneo ya Palestina. Watu sita walihofiwa kufa Msumbiji leo Jumanne baada ya kujaribu kuvuka mito iliyojaa maji ya mafuriko kwa kutumia mitumbwi, polisi walisema. Ajali hizo kwenye mito ya Zambezi na Revubu zilitokea baada ya dhoruba ya kimbunga Ana ambacho kilikumba eneo hilo wiki iliyopita na kusababisha vifo vya watu 86 nchini Msumbiji, Madagaskar na Malawi. Mvua kubwa za msimu zimeendelea kunyesha katikati mwa Msumbiji na kuacha mito bado ikiendelea kujaa maji siku chache baada ya kimbunga Ana kutoweka. Kwenye mto Revubu, dhoruba ya kitropiki ilisomba daraja kuu na kuwalazimisha watu kuvuka kwa kutumia mashua. Mtumbwi mmoja uliokuwa umebeba watu 12 ulipinduka wikiendi. Watu 8 waliokolewa, lakini wengine wanahofiwa kufariki, akiwemo mtoto wa miaka 3, alisema msemaji wa polisi Feliciano da Camara. Wanadiplomasia wakuu kutoka Marekani na Russia wanatarajiwa kuzungumza kwa njia ya simu leo Jumanne, siku moja baada ya wawakilishi wa Umoja wa Mataifa kutoka nchi hizo mbili kukabiliana na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuhusu madai yaliyokanushwa na Russia kwamba inapanga uvamizi mkubwa kwenye nchi jirani ya Ukraine. Juhudi za kidiplomasia za leo za kushughulikia mzozo huo pia zinajumuisha safari ya Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson kwenda Kiev kwa mazungumzo na Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Tunaisihi Russia irudi nyuma na kushiriki mazungumzo ili kupata suluhisho la kidiplomasia na kuepuka umwagaji damu zaidi, Johnson alisema katika taarifa yake. Uingereza kama Marekani na washirika wengine wa Magharibi wametoa silaha kwa Ukraine. Na Johnson anafikiria kuongeza mara mbili idadi ya wanajeshi wa Uingereza katika nchi za Baltic. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken na waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov walifanya mazungumzo ya ana kwa ana hapo Januari 21 mjini Geneva, na tangu wakati huo pande hizo mbili zimebadilishana majibu kwa maandishi ili kujaribu kuweka wazi misimamo yao. Serikali ya Ufaransa imesema leo Jumanne kwamba itaamua na washirika wake wa Umoja wa Ulaya EU juu ya mustakbal wa kuwa na wanajeshi wao nchini Mali ifikapo katikati ya mwezi huu. Paris inakiri kwamba kuna haja ya kufanya mabadiliko baada ya baraza la kijeshi la Mali kumfukuza balozi wake. Balozi wa Ufaransa alipewa saa 72 na baraza tawala kuondoka huko Bamako. Abdu Shakur Abud anatuarifu zaidi.
Kufukuzwa kwa balozi wa Ufaransa Joel Maya na viongozi wa kijeshi wa Mali hapo jana kumezusha gumzo kubwa barani Ulaya na nchi za Kiafrika, hasa zinazozungumza Kifaransa, kwani kufukuzwa kwa balozi huyo ni ishara ya uhusiano kuzidi kuwa mbaya kati ya taifa hilo la Sahel linalokabiliana na mashambulizi ya kigaidi ya wanamgambo wa Kiislamu na mtawala wa zamani wa kikoloni. Wakuu wa jeshi wa Bamako anasema walichukua uamuzi huo kutokana na matamshi ya uhasama yaliyotolewa na waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa Jean-Yves Le Drian kwamba utawala mpya wa Mali si wa halali. Msemaji wa serikali ya Ufaransa Gabriel Attal ameambia Radio France Info hii leo kwamba hali hii haiwezi kuendelea na kwamba Paris itashauriana na washirika wake wa Ulaya katika kikosi maalum cha Takuba huko Mali juu ya hatua za kuchukuliwa. Mjini Bamako, waziri wa mambo ya nje wa Mali Abdullahi Diop ametetea uamuzi wa serikali hii leo akisema balozi Maya hakuamrishwa kuondoka kama mtu asiyetakiwa nchi hiyo, bali ameondolewa hadi pale Ufaransa inafafanua wazi matamshi aliyotoa waziri wake wa mambo ya nje kuhusiana na uhalali wa serikali ya Bamako. Wakati huo huo huko Ufaransa, wagombea kiti cha rais wa mrengo mkali wa kulia wametoa wito kufukuzwa wahamiaji wote wa Mali wasio na vibali wanaoishi nchini huko Ufaransa.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Waasi wanaotaka kujitenga wamewaua wanajeshi wanne wa Senegal na wanawashikilia mateka saba baada ya mapigano kwenye mpaka kati ya Senegal na Gambia wiki iliyopita, jeshi la Senegal lilisema katika taarifa yake. Wanajeshi watatu walikufa katika mapigano ya Januari 24 kati ya jeshi la Senegal na waasi wa Movement of Democratic Forces of Casamance, MFDC, ilisema taarifa Jumatatu. Mtu wa nne alikufa kutokana na majeraha siku kadhaa baadaye. Wanajeshi saba wanashikiliwa mateka na MFDC na wote wako hai na wana afya njema, jeshi lilisema. MFDC inahusika na mzozo wenye nguvu ya chini wa kujitenga katika eneo la kusini mwa Senegal la Casamance ambao ulianza mwaka 1982 na umesababisha vifo vya maelfu ya watu. Idadi ya awali ilisema askari wawili waliuawa na tisa hawajulikani walipo, lakini jeshi lilisema kwamba idadi yote ilihesabiwa kwa wakati huu. Abiria walipanda ndege ya kwanza ya shirika la ndege la Ethiopia aina ya Boeing 737 Max tangu ajali iliyotokea takriban miaka mitatu iliyopita na kuwa watu wote 157 waliokuwemo ndani ya ndege hiyo na kusababisha kuwekewa marufuku ya kuruka duniani kote. Shirika la ndege la Ethiopia linalomilikiwa na serikali, ambalo ni kiini cha uchumi wa nchi hiyo ya pili yenye watu wengi barani Afrika, liliwahi kusema kwamba litakuwa shirika la mwisho la ndege kutumia tena ndege za aina hiyo. Lakini katika taarifa yake kwa shirika la habari la AFP, shirika hilo la ndege lilisema uamuzi wa kurejesha safari za ndege aina ya 737 Max ulikuja baada ya kuidhinishwa tena na wadhibiti nchini Marekani, Umoja wa Ulaya, China na Ethiopia. Ndege namba 302 kutoka Addis Ababa kuelekea Ethiopia ilianguka dakika sita baada ya kupaa katika uwanja ulio kusini mashariki mwa mji mkuu wa Ethiopia hapo mwezi Machi mwaka 2019, miezi mitano baada ya ajali kama hiyo kutokea nchini Indonesia iliyosababisha vifo vya watu 189. Mitaa ya miji mikubwa kote Myanmar ilikuwa mitupu leo Jumanne, huku wakaazi wakitii wito wa kutazama mgomo wa kimya kimya kuadhimisha mwaka mmoja tangu jeshi kuipindua serikali ya kiraia ya Aung San Suu Kyi. Wanaharakati wanawasihi wakaazi kote nchini humo kukaa nyumbani na kufunga biashara zao kupinga mapinduzi hayo. Viongozi wa jeshi wanatishia kuzuia biashara na kumkamata mtu yeyote ambaye anachangia taarifa zozote kuhusu mgomo. Shirika la habari la Associated Press linasema takriban watu 58 kote Myanmar wamekamatwa tangu wiki iliyopita baada ya kubandika kwenye Facebook kwamba maduka na biashara zao zitafungwa leo Jumanne, kulingana na ripoti kutoka gazeti la serikali la Myanmar. Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Habari kuu ni kwamba kampuni kubwa za mafuta za Ufaransa na China zimetangaza leo Jumanne mjini Kampala kwamba zimeingia mkataba wa dola bilioni 10 kuendeleza rasilimali za nishati nchini Uganda na kujenga bomba kubwa la mafuta la kikanda, mradi ambao unakosolewa na makundi ya kutetea kuhifadhi mazingira. Sherehe za kutia saini mkataba huo zimehudhuriwa na Rais wa Uganda Yoweri Museveni na Makamu Rais wa Tanzania Philip Mpango. Maelezo zaidi anayesoma Patrick Nduyimana.
Mkataba huo unaoitwa uamuzi wa mwisho wa wawekezaji utafungua njia kwa ajili ya kusafirisha nje mamilioni ya mapipa ya mafuta ghafi yaliyogunduliwa kwa mara ya kwanza nchini Uganda mwaka 2006, moja ya maeneo yenye viumbe hai muhimu duniani. Uamuzi huo unatoa idhini ya mwisho kwa mradi huo uliocheleweshwa kwa muda mrefu na kupongezwa na Rais Yoweri Museveni kama njia kuu ya kukuza uchumi kwa nchi hiyo ya Afrika Mashariki isiyokuwa na bahari, ambapo watu wengi wanaishi katika umaskini. Mkataba huo wekezaji wa dola bilioni 10 ulitangazwa katika sherehe mjini Kampala na wakuu wa kampuni ya Total Energies ya Ufaransa na tawi la ndani la kampuni ya kimataifa ya mafuta ya China, China National Offshore Oil Corporation, CNOOC. Wakati wa sherehe hiyo, Patrick Puyane, mwenyekiti na mkurugenzi mkuu wa Total Energies, amesema kwa niaba ya washirika wa ubia na kwa niaba ya Total Energies, natangaza uamuzi wa mwisho wa uwekezaji wa miradi ya maendeleo ya ziwa Albert Tilenga, Kingfisher na mradi wa EACOP.
I will call it the D-Day. This is the day to be clear where we committed to invest.
Nitaita siku ya hii leo kuwa ni D-Day, kueleza uwazi na bayana ni siku ambapo tumedhamiria kuwekeza dola bilioni 10. Tutahitaji kuendeleza mradi wa Tilenga na mradi wa Kingfisher hadi Uganda, lakini vile vile ujenzi wa bomba mafuta lenye urefu wa kilomita 1400 kuanzia Hoima hadi Tanga, kutoka Uganda hadi Tanzania, ambapo bila shaka ni mradi mkubwa wa kipekee.
Wakosoaji wanadai hata hivyo kwamba mradi huo kabambe unatishia maisha ya maelfu ya watu na mifumo dhaifu ya mazingira Afrika ya Kati. Lakini Patrick Puyane amenielezea bomba hilo lenye utata kama kitu bora.
The energy world is changing.
Utumiaji nishati duniani umebadilika na ni lazima tubadili ili kujenga mustakbal unaostahili na kuwajibika. Kujiweka huru kushughulikia hali hii ya mabadiliko ya hali ya hewa ambayo kizazi kipya cha vijana kinatuomba kupambana nayo na kuchukua hatua za haraka.
Mafuta hayo yatazalishwa kutoka Uganda katika bomba lenye joto lenye urefu wa kilomita 1443 linalosemekana kuwa refu zaidi la aina yake litakapokamilika na kupitia Tanzania hadi kwenye bandari ya bahari ya Hindi huko Tanga. Museveni amekiri alikuwa na shauku kuhusu mchakato mrefu wa mazungumzo ya kumaliza mradi huo, lakini amesema bomba hilo linaweza kuwa kiini cha kuwa na mafuta eneo la Afrika Mashariki. Mradi huo ulikumbwa na vikwazo mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kuzozana kuhusu mikataba ya kodi na mabadiliko ya kina kuhusu eneo la kupitisha bomba hilo, ambapo awali lilipaswa kupitia Kenya. Museveni ametupilia mbali pia hoja za makundi ya kutetea kuhifadhi mazingira. Amesema waache watu wa mashirika hayo yasiyokuwa ya kiserikali waende wakalale msituni wakitaka, hakuna tunachoficha. Ziwa Albert lina akiba ya wastani wa mapipa bilioni 6.5 ya mafuta hafi, ambapo takriban mapipa bilioni 1.4 yanaweza kuzalishwa tena. Hii unasikiliza ni VOA Swahili. Huko Dodoma, Tanzania, tunasikika kupitia Radio Dodoma FM, na jijini Dar es Salaam mnatupata vyema kupitia Radio UFM. Bunge la Tanzania limemchagua Dr. Tulia Ackson kama spika wake mpya, akichukua nafasi iliyoachwa na Job Ndugai aliyejiuzulu nafasi hiyo tarehe 6 mwezi Januari mwaka huu. Uchaguzi huo umefanyika jijini Dodoma licha ya malalamiko ya hapa na pale kutoka kwa baadhi ya wadau kuhusu mchakato wa kumteua na kumchagua spika wa nchi hiyo. Kufuatia hilo, mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na mchambuzi wa masuala ya siasa Dr. Ananiela Nkaya, na kwanza kamuuliza maoni yake kuhusu kuchaguliwa kwa spika huyo mpya.
Tunachohitaji sisi wa Tanzania sio kuwa na spika mwanamke wala kuwa na spika mwanamume. Ni kuwa na spika ambaye bunge lake litasimamia maslahi ya Watanzania wote, wanawake na wanaume, ndipo tutaona kwamba huyo spika ana tofauti. Lakini kama atakuwa ni wale spika yule wale wa aina ile ile ambao kila wakati wanalinda maslahi ya kikundi kidogo cha wanasiasa wachache, kwetu sisi, kwangu mimi, sioni kama kutakuwa na tofauti kubwa. Yani kama anataka kuwa tofauti, ni lazima awe spika ambaye atasimamia maslahi ya Watanzania wote. Yaani bunge lake linasimama kwa ajili ya maslahi ya Watanzania na sio kikundi kidogo cha wanasiasa.
Maswali mengi yameulizwa kuhusu mchakato wenyewe ambao umetumika kufikia pale ambapo wamefikia hii leo kwamba sasa spika amechaguliwa. Sasa kuhusu uwazi na vile vile demokrasia kufuatwa katika mchakato wenyewe. Nini maoni yako?
Katika zama hizi ambapo Tanzania aiongozi tena na vyama vingi siasa, bado naona kwangu, tukizungumza demokrasia bado haipo Tanzania, demokrasia kamili. Tunahitaji demokrasia ambapo, kama tunasema, Tanzania ni nchi ya vyama vingi vya siasa, kuwe na utaratibu ambao Tanzania itakuwa inaongozwa na vyama vingi vya siasa. Kwa maana yake, bungeni kunakuwa na wawakilishi au wabunge waliotokana na vyama vingi vya siasa. Lakini kama ni demokrasia ambayo ni chama kimoja, wakati mfumo unasema ni vyama vingi vinatakiwa viongoze nchi, bado kuna walakini mkubwa kwa maoni yangu mimi. Kwa hiyo kama wamesema ni mchakato, lakini bungeni hakuna, katika hali ya kawaida demokrasia ilishabakwa siku nyingi, hakuna ule uwakilishi wa vyama vingi kama inavyotakiwa, nadhani kwamba hapo hatuwezi kusema kwamba kuna demokrasia kamili. Na hakika kwa Tanzania demokrasia kamili haiwezi kupatikana kama hatutakuwa na katiba mpya, katiba ya wananchi, ambao wananchi wenyewe watakuwa wamesema tunataka katiba yetu ikae hivi, na tutataka bunge letu liongozwe hivi, tunataka atakaye kuingia bungeni au ameingia katika utaratibu katika mfumo wa vyama vingi vya siasa. Kwa sasa hivi, kwa vile hamna katiba mpya na hata mfumo wa vyama vingi kamili hauja kuwepo, kwa sababu tulikuwa na katiba ya chama kimoja na tumeendelea kuwa nayo hivyo hivyo. Kwa hiyo tuna changamoto kubwa sana tunapozungumza demokrasia kwa Tanzania, bado tuko mbali kufikia demokrasia kamili.
Ni mchambuzi wa siasa za Tanzania Dr. Ananiela Nkaya akizungumza na Sauti ya Amerika kwa njia ya simu kutoka Dar es Salaam. Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka kwa waandishi wetu wa habari, mahakama ya Kenya imeweka rekodi mpya katika mapambano dhidi ya jinamizi la ufisadi nchini humo kwa kuwapiga faini maafisa wanne wa zamani wa hazina ya kitaifa ya malipo ya uzeeni NSSF kima cha shilingi milioni 9.6 au kuwekwa kwenye jela miaka 14 kila mmoja. Wanne hawa kiwemo aliyekuwa meneja wa uwekezaji katika hazina hiyo Francis Moturi walikutwa na hatia ya kushirikiana kuitapeli hazina hiyo shilingi bilioni 1.6 katika uuzaji wa hisa hewa kati ya mwaka 2004 na 2007. Anavyotuarifu mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera, ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma nchini humo imeitaja hatua hiyo kama ushindi mkubwa dhidi ya ufisadi.
In this case, therefore, the first accused is liable to a fine of Kenya shillings 2,402,000,000.
Bwana Moturi ambaye ni meneja wa zamani wa uwekezaji katika hazina hiyo ya kitaifa ya malipo ya uzeeni NSSF ametozwa faini ya shilingi bilioni 2.4 na asipofanya hivyo kufungwa jela miaka 12 kwa kuwa sehemu ya mtandao uliokula njama kuibia hazina hiyo shilingi bilioni 1.2 kati ya mwaka 2004 na mwaka 2007 kwa kuhusika katika ununuzi wa hisa hewa.
It is clear the actions of the 4th, 5th and 6th accused caused NSSF to suffer loss of Kenya.
Mameneja wengine watatu wa kampuni ya kibinafsi ya Discount Securities Limited, David Githaiga, Wilfred Weru na Isaac Nyamongo, pia baada ya kukutwa na makosa wamehukumiwa na kutozwa faini ya shilingi milioni 800 kila mmoja au kuhudumu kifungo cha miaka 14 kwenye jela kila mmoja. Nayo kampuni hiyo ya Discount Securities Limited imeagizwa kulipa faini ya shilingi bilioni 4.8 kwa kuhusika katika sakata hilo la kuifilisi hazina hiyo ya kitaifa. Watatu hawa walikutwa na hatia kukula njama ya kulagai, udanganyifu na kutekeleza kitendo cha wizi kuipora NSSF. Hakimu mkuu Lawrence Mugambi katika kipindi cha dakika 30 pekee kwa kusisitiza kuwa hizi ni fedha za umma zilizofujwa, Jumatatu katika hukumu yake amekariri kuwa mwendesha mashtaka amethibitisha makosa waliosomewa maafisa hao yanayofungamana na udanganyifu, wizi na ufisadi, hata kama kesi hiyo imekuwa mahakamani kwa kipindi cha miaka 12 tangu wafungwa hao kufunguliwa mashtaka ya wizi. Kini kiasi kikubwa cha faini kuwahi kulimbikiziwa mtuhumiwa yeyote kwa ufisadi nchini Kenya, lakini ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma nchini Kenya inataja kuwa ni ushindi mkubwa katika mapambano dhidi ya ufisadi, anavyoeleza Joseph Riungu, naibu mkurugenzi wa mashtaka ya umma.
Na hii imeweza kupeana onyo kali kwa wale ambao wako kwa hizi maofisi, kwa wale wako kwa hizi ofisi za umma, kama ni kwa county ama ni kwa national government, wala ambao kwa hizi kwa ofisi za NHIF na NSSF, ambao wanafaa kukuchunga hizi pesa za wananchi.
Aidha, Bwana Riungu anaeleza kuwa vita dhidi ya ufisadi nchini Kenya vitaendelezwa kuwanasa wote wanaotumia nafasi zao za umma kujenga mitandao ya walagai kuyapora makampuni ya serikali.
Sheria inasema ya kwamba ukipatikana na hayo makosa unalipa mara tatu ya hizo pesa.
Juni mwaka 2020, mahakama inayosikiliza kesi za ufisadi nchini Kenya ilikuwa imeweka rekodi baada ya kuwahukumu na kuwapiga faini mbunge wa Sirisia John Waluke na mshtakiwa mwenza Grace Wahungu jumla ya shilingi bilioni 2.1 au kupokea kifungo cha miaka 7 gerezani kwa ubadhirifu wa fedha za umma. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Leo katika dunia ya wanawake tunaelekea huko wilayani Ruchuru, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, katika vijiji vya Rugari ambako wanawake wanalalamika kwa serikali ya Kongo iwasaidie kupata amani na kwamba wamechoshwa na vita vya muda mrefu ambavyo vimewaathiri wao pamoja na familia zao. Mwandishi wetu Auster Marivika hivi karibuni alitembelea vijiji kadhaa wilayani Ruchuru na ifuatayo ni makala yake.
Hizo ni sauti za watoto wanaopatikana katika shule ya kiprimari ya Mikeno ikipatikana kilomita 7 na Rugari kama vile kilomita 28 kaskazini mwa mji wa Goma, ambako wakaazi wa Rugari wilayani Ruchuru walikimbilia kuhofia maisha yao wakati wa mapigano kati ya M23 na jeshi la serikali. Toyota Nyira Habimana ana mtoto mmoja mikononi mwake.
Ni juu ya vita tunakimbia, njara, hakuna kopo, hakuna nini.
tuiko vile tu.
Tunaomba nini?
Tunaomba vita iishe, turudie kumungini, lakini vyote hakuna, hakuna jibu.
Wengine wao wakiomba serikali ya Kongo Kinshasa kumaliza swala la mapigano ya mara kwa mara eneo lao. Delia Barihanga anatumia uji na watoto wake wawili, uji usiokuwa na sukari, wakipitia hali ngumu ya kimaisha sehemu walihifadhi maisha yao katika kanisa la Kiprotestanti ya Kibumba.
Aki vita rugari, kila siku tu wanakimbia. Vita kila siku tu na hatuyo kwenye natokea. Anduka tunasema presida tusaidie, vita rugari ishe, tupakie sabe ingine. Na batusi wanatusumbua, watoto tunakimbia kumabarabara, tunakimbia. Na tunakachungu, hakuna kanguo. Na kabui kenye niko nakunywa, ni kenye wananipatia, niko nakunywa mchungu, hakuna kopo, hakuna sahani. Tunabakia hivi, tunateseka sana, mtusaidie sana, tunateseka.
Vita ikiwa mbaya, ni wanawake pamoja na watoto na wazee wasiojiweza ndiyo wamekuwa wakiathirika. Kama mzee huyu, mama Dahindi Dorotia, wa miaka zaidi ya 70, aliyebebwa na wajukuu wake kwa pikipiki kutoka kijiji cha Rugari, kilomita 35 kaskazini mwa mji wa Goma.
Tia kumoto, rinditia, batoto baninitia kumoto, wakanifikisha hapa. Tunaomba rais ba vita ishe, basi usalama ukuye, tuikale mzuri. Sasa tunapenda mavita, si hapana. Watu wanakufa kufa ovyo,
wengi wakipoteza vitu vyao wakati wa kukimbia.
Sasa mwanipata tu wakati anaweza tuka tumangua njogi chenye likimbia tu nacho na vile na vile moyo ba moyo bali.
Sasa mnaishi hapa ndani ya shule ya masomo?
Tukapa masomo.
Sengoma Liberate ana watoto watano, lakini hadi sasa hajui wapi wengine wawili wapatikana, kwani aliwaacha wakati wa vita kali wilayani Ruchuru, kati wa mashambulizi na machafuko ya muda mrefu.
Sisi tulikimbia masasi ililia, maake iliaka tantuko kunyumba siku mbili zote, na tunashindana, tunashifungia munyumba. Asa masasi enyiri tushituraka, enyiri kwa natokea muvirima, inaanguka kumanyumba zetu. Njoo mana tulikamataba toto, hatukamata na kitu, njoo tukekimbiria hapa.
Nijia masasi, maake tulivumilia masasi siku mingi. Siku mingi na tunashindana, tunajifungia mumanyumba. Asa enyiri tushitura, enyiri kwa natokea muvirima, inaanguka kumanyumba. Njoo kila muta likamata mtoto na iko nakimbia. Na watoto yangu siko nabo wote hapa, wengine tu ndisha bakosi.
Makundi ya wanawake ikiomba serikali kujaribu kumaliza machafuko nchini Kongo, kwani kwa sasa wanawake wengi wamepatwa na maradhi ya moyo ama ya kichwa, wengi wakipata magonjwa yasiyopona kutokana na vita vya kila siku. Oser Malvika, Sauti ya Amerika, wanawake, Goma.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, Mkamili Kibayasi anakuletea muktasari wa habari za dunia.
Umoja wa Afrika unaonekana kukabiliwa na mzozo wa ndani kuhusu uhusiano wake na Israel katika mkutano wa kilele mwishoni mwa juma hili, jambo ambalo ni nadra kwa umoja huo unaothamini makubaliano. Watu sita walihofiwa kufa Msumbiji leo baada ya kujaribu kuvuka mito iliyojaa maji ya mafuriko kwa kutumia mitumbwi, polisi walisema. Ajali hizo kwenye mito ya Zambezi na Revubu zilitokea baada ya dhoruba ya kimbunga Ana ambacho kilikumba eneo hilo wiki iliyopita na kusababisha vifo vya watu 86 nchini Msumbiji, Madagaskar pamoja na Malawi. Wanadiplomasia wakuu kutoka Marekani na Russia wanatarajiwa kuzungumza kwa njia ya simu leo Jumanne, siku moja baada ya wawakilishi wa Umoja wa Mataifa kutoka nchi hizo mbili kukabiliana na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuhusu madai yaliyokanushwa na Russia kwamba inapanga uvamizi mkubwa kwenye nchi jirani ya Ukraine.
Hadi hapa ndipo tunakamilisha matangazo yetu ya jioni kutoka Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Abdul Shakur Abud, mwelekezi wetu Aida Isa. Usikose kujiunga na wenzetu katika matangazo ya alfajiri kupata taarifa mbalimbali. Naitwa Patrick Ndwimana, hewani nimeshirikiana na Mkamili Kibayasi. Mimi na wenzangu tunawaageni tukiwatakia usiku wa amani na utulivu.